Die Handam Nasionale Botaniese Tuin. Op 1 September op Lentedag, saamgestel deur Johan Rademan. Dr. Mordei Du Plessis van die WWF.
Dis nie elke Suid-Afrikaner wat regtig weet wat se weelde ons het in ons biodiversiteit nie. Die Sukkulente Karoo wat 'n uitstaande semi-aride of woestynagtige streek is. Dit sluit Namakwaland en ook die Klein Karoo in. Het bykans 6,500 vetplant en plantspesies. En dit maak dit absoluut uniek. Jy kan nie in enige soortgelyke reënvalstreek enige plek in die wêreld hierdie tipe van diversiteit kry nie. Dit is absoluut ikonies.
Namakwaland se toergids, Mike Spies.
Hoewel Namakwaland die blomstreek van Suid-Afrika is vir al hierdie tyd van die jaar, is dit nie die enigste plek wat mooi blomme het nie. En daar's baie min mense wat ook weet dat Namakwaland self uit 5 streke bestaan. Nou, die heel noordelikste streek van Namakwaland is die Rigtersveld, 'n bergwoestyngebied met plekkies soos Lekkerissing, Eksteenfontein en Kubus. Dit sluit ook 'n klein gedeelte van Namibië in. Dan al teen die kus langs van die Oranje riviermonding tot onder by die Olifantsriviermond by Papendorp lê die kusvlakte van Namakwaland nou uitgestrek vir min of meer so 50 km strook al teen die kus langs. Plekke soos Kleinsee, Hondeklipbaai, Port Nolloth en Alexanderbaai is ingesluit by die kusvlakte van Namakwaland. Dit word ook die sandveld genoem. Dan net suid van die Rigtersveld kry ons die Namakwalandse klipkoppe met Springbok as die hoofdorp en die Namakwalandse klipkoppe het nog dorpies soos Karies en Kamieskroon. En dit is ook 'n bergagtige gebied, nie heeltemal so woestynagtig soos die Rigtersveld nie, maar laat baie mense verbaas wanneer hulle hierdie granietberge en koepels in die Namakwalandse klipkoppe gewaar, veral mense wat gedink het dat Namakwaland 'n redelike plat stuk aarde is. Net suid van die klipkoppe kry ons die Hardeveld, 'n area met 'n baie klipharde ondergrond, 'n granietondergrond as 'n ware, en dit sluit weer dorpies soos Bitterfontein, Nuwerus en plekkies wat deel van die padkaart af is, soos Rietpoort, Molsvlei en Kotsiesrus ook in. Die mees suidelike streek van Namakwaland, ook die kleinste streek en waarvan Reinsdorp die enigste dorp in hierdie area is, is die Knersvlakte. Nou die Knersvlakte is bekend vir sy dwergvetplantjies, sy seldsame dwergvetplante wat versteekte skatte is tussen die wit kwartsklippies van die Knersvlakte. En dan natuurlik wanneer jy ou daar uit die Knersvlakte uit noordooswaarts gaan teen die Bokkeveldberge uit, dan kom jy op die Bokkeveld plateau en dan ontdek jy die bolplant hoofstad van die wêreld, Nieuwoudtville. Hoewel buite in Namakwaland se streke staan hierdie dorp nie terug vir enige blomme dorp nie, en dit word bekend as die bolplant hoofstad van die wêreld, geken omdat daar geen ander dorp of plek in die wêreld is waar daar meer bolplante per vierkante meter voorkom as hier by Nieuwoudtville nie. En dan natuurlik by Nieuwoudtville het ons die Handam Nasionale Botaniese Tuin. Die grootste botaniese tuin in Suid-Afrika. En Eugene Marinus was vir meer as 10 jaar lang werksaam en ook kurator van die Handam Nasionale Botaniese Tuin.
Wat my baie opgewonde maak oor dit is dat ek het hierdie plek van 'n spogplaas merino's, hulle het gekonsentreer op merino's. Ek het hom gevat en hom ingewerk oor die jare sodat ons nou kan sien wat ons vandag hier sien. 'n Nasionale Botaniese Tuin. Dit is die eerste vir die Noord-Kaap en soos jy gesê die grootste in Suid-Afrika en miskien ook die grootste in die wêreld. So hierdie plek is so na in my hart en om elke jaar te sien dat hierdie stofbol, want as jy kom in Desember, dan sien jy net stof. So dat hierdie stofbol in 'n oase verander, eers groen en dan het hy die verskeidenheid van kleure. Wat dit is elke jaar 'n wonderwerk vir my. Al is ek al die afgelope 14 jaar hier. Dit is net elke jaar 'n wonderwerk. Elke jaar is daar net iets nuut en iets beter.
vanaf 2000 het WWF 'n baie groot poging aangewend om bewaringsgrond, hoë prioriteit biodiversiteitsgrond dwars oor die Sekelente Karoo aan te skaf. En dit is 'n vennootskap met sanparke, byvoorbeeld in die Namakwa-land en Tankwa nasionale parke, as ook saam met die Noord-Kaapse natuurbewaringsinstansie, byvoorbeeld by die Kugap natuurservaat en ander plekke, as ook die Knersvlakte natuurservaat saam met Cape Nature. Om die waarheid te sê, 120,000 hektaar waaruit die Knersvlakte natuurservaat bestaan, is aangekoop met 'n skenking van meneer Leslie Hill, wat grootliks al die grondaankope bevorder. Dit het dan ook vroeg in die vroeë 2000s, ek dink het was 2007, is die Handam Botaniese Tuin, die nasionale botaniese tuin daar, 'n stuk grond oorgekoop van meneer Neil McGregor. Nou, Neil McGregor is uit 'n bekende familie wat uit die laat 1800s af daai plaas besit het, Glen Lyon. En die grond is aangekoop deur skenkings van WWF, Leslie Hill, weer eens, en party ander organisasies soos Conservation International en dan ook Sunby, die staat. En daardie botaniese tuin is natuurlik nie 'n mensgemaakte tuin nie. Dit is 'n tuin wat natuurlik oor 6000 hektaar bestaan en absoluut die moeite werd is om te besoek.
Kom ons vat hierdie eerste een, ons gaan stap so eentjie en dan wys jy vir my een of twee interessante dinge. Ons is nou hier op pad nommer 1 uit die 9 wat jy kan kies. Ons het nie 'n fietsie, ons het maar net so eentjie ingestap. Eugene Marinus is die stigterskurator van die Handam Nasionale Botaniese Tuin vir meer as 25 jaar by die Suid-Afrikaanse Nasionale Biodiversiteitsinstituut en hy ken plant en dier, fauna en flora.
Ja Johan, jy moet nou en die luisteraars moet onthou, Namakwa-land is 'n semi-aride area. So dit is kom in die somer as dit kort droog. En hierdie tipe plante soos hierdie ene nou, hulle is aangepas vir hierdie tipe weersomstandighede. Want in die somer kan die kook tot hier by 46 na 50 toe draai. So dan moet hulle daai kan oorleef om volgende jaar weer mooi blommetjies te wys.
Vetplante volg grootliks die van waterberging en 'n spesiale CAM fotosintese. Hulle werk so spaarsamig met die water wat hulle kry, dat sukkulente deur droogtetye aan die lewe kan bly. 'N Verre aanpassing wat veral die mesums, oftewel die vygie familie, so suksesvol maak, is hoe hulle saad stoor en uiteindelik vrylaat. Vygies het hidroskopiese kapsules wat in die teenwoordigheid van water oopmaak. Reendruppels laat die kapsules opswel en oopmaak. Dan word die klein saadjies deur die waterdruppels uitgespat en val op die grond. Die strategie het doel dat saad slegs vrygelaat word wanneer toestande vir ontkieming en vestiging van saailinge ideaal is.
Hierdie is nou een van die euphorbias. So hy is aangepas vir hierdie spesifieke omgewing. Droogtebestand. As jy in die somer hier kom, dan lyk het of hy naby dood is, maar kom jy weer in die lengte, na die winter. As die voeltjies beginne fluit en die bytjies doen hulle ding, dan sal jy dink, dit is nuwe plante wat nou hier opgekom het. Maar hulle is aangepas oor die jare om hierdie omstandighede te kan uithou en weer hulle mooi te kan wys vir die mense.
Die Sukkulente Karoo, Nama Karoo, Fynbos en Renosterveld biome kom almal by een in hierdie area, elkeen met sy eie gemeenskap van spesies. Meer belangrik en meer indrukwekkend is die reënvalgradiënt in die area. Onder in die Klersvlakte is reënval iewers tussen 50 en 200 mm per jaar. Soos mens met Van Ryns pas opry, sal jy 'n geleidelike verandering in plantegroei sien. En bo op die pas is reënval so 600 mm per jaar. Binne 20 km oos van die pas, dis kan Nieuwoudtville, is het terug by 200 mm.
Brian de Pree is 'n doktorale student in plantkunde aan die Universiteit van Kaapstad en gesels dikwels met jonger studente oor die wonderwerke van die planteryk in die Namakwa-land en Hantam Karoo.
Die kleur, vorm en reuk van blomme beïnvloed nie net die bestuivers wat gelok word nie, maar ook die wat suksesvol die taak voltooi. 'N verskeidenheid bijspesies, kevers, vlee met verskillende tonglengtes, motte, skoenlappers, voëls en selfs muise sal verskillende bolplante bestuif.
Jong, dit is wat Nieuweltwil so spesiaal maak hier rondom die botaniese tuin. As jy nou daar by die berg opkom, dan is jy nou op die typiese sandsteen. Dit is nou wat jy allemaal in die Weskaap ken waar die fynbos groei. So ons het fynbos ook hier daar op die berg. Maar as jy nou nader in die dorp kom, dan kry jy die terliet en dan ook die dollariet en die dollariet koppies. En as jy so klein eentje uit die dorp uit gaan, dan kry jy die karoo. So in hierdie kort afstand, so 20 km radius, kry jy 4 verskillende grondtypes. En op hierdie verskillende grondtypes is daar verskillende plantgroeitypes. En dit is wat Nieuweltwil baie spesiaal maak. Maar verder ook, as jy nou kyk na die verskillende grondtypes en die verskillende plantgroeitypes, hulle stop nie in 'n reguit lyn nie. Jy sal nêrens in die natuur 'n reguit lyn sommer sien nie. So daar wat hulle in mekaar inskakel, dit is waar al hierdie spesiale plante groei. Dit is die oorgangsfases. So al die spesiale plante en goed groei in daardie areas hier om die dorp.
In die Hantam Nasionale Botaniese Tuin is daar natuurlik verskeie voetslaanpaaie wat 'n mens kan aanpak met 'n gids of met jou plant en voorboek. En dan as jy daar stap op die regte tyd tussen Augustus en Oktober, dan kan jy plante sien met name soos viooltjies, gemsbokhoorntjies, moederkappies, irise, kalkoentjies, wat se lieflike volksmondname is gekoppel aan hierdie plante. Wat min mense weet van die bolplant verskeidenheid wat bestaan binne in die Hantam Botaniese Tuin, is dat dit natuurlik ongeëwenaard is elders in die wêreld, maar meer belangrik in terme van die ekologiese funksie binne in daardie tuin, is dat die eystervark as landskapsingenieur rondloop. En as hy daai bolle omdolwe, beteken dit dat dit ruimte skep vir nuwe plante en saad om wortel te skiet. En so die stimulasie, die stimulering wat gedoen word deur die omdolwe van daai bolplante deur die eystervarke, is wat die diversiteit binne daardie omgewing baie hard dryf. So 'n mens moet aan die eystervark miskien dank, soos ek gesê het, is 'n landskapsingenieur, die ou wat eintlik tuin maak daar vir ons.
Die Noord-Kaap is die grootste provinsie, maar dit het die minste mense per area. So daar is eintlik meer eystervarke in die Nieuweltwil area as mense in die Noord-Kaap. Ek weet mense kla altyd die eystervarke skep probleme, hulle grawe gate, vir al die mense wat naby die stede en so bly. Hulle het altyd 'n probleem dat die eystervarke vreet hulle bolplante in hulle tuine op. Maar hier in Nieuweltwil area, veral hier in die botaniese tuin, word hulle beskerm en hulle is eintlik een van die tuinmakers van die natuur. So baie van die plante is aangepas dat die eystervarke hulle kan versteur of van hulle vreet en so. So dit is 'n baie unieke proses wat hier aangaan en die eystervarke is al vir jare hier, die blomme is vir jare hier. Baie van die mense vra gewoonlik, maar nou, gaan die eystervarke nie veroorsaak dat die bolle uitgewis word nie. Hulle werk al vir honderde jare saam. Soos ek gesê het, hulle is die beste tuinmakers in die omgewing.
'N klassieke voorbeeld is die evolusie van blombuislengte, om by die lengte van spesifieke langtongvliegspesies aan te pas. Blombuise kan enigiets van 'n paar millimeter tot 9 cm lank wees. Spesialisasie rondom een bestuiver verminder die kans vir kruisbestuiving tussen soortgelyke plante en bevorder die isolasie en ontwikkeling van nuwe spesies. Die langtongvlee is verskriklik interessant met hulle lang tonge en hoe hulle kan vlieg en blomme bestuif met so lang voorwerp op hulle neus. Hulle is baie diverse groep en een van die species wat in die nuwe omgewing voorkom, is 'n paar jaar terug ontdek en beskryf en benoem na Eugene Marinus van die Handam Botaniese Tuin.
Daar is baie, baie van die plante hier wat so sulke interessante interaksie met die bestuivers het, dat as jy net deurstap of net deur ry, en jy stop nie vir 'n oomblik en waardeer 'n bietjie nie, dan sal jy alles mis. Want soos die langtongvlieg, die eerste foto wat ek geneem het van die langtongvlieg, het my omtrent 'n uur gevat om 'n perfekte foto te kry. Maar toe kon ek waarneem presies hoe hy sy langtong in die kelk insteek, hoe hy opsuig, opvlieg en na die volgende blom toe gaan. So as mense na die botaniese tuin toe kom, hulle moet nie haastig wees nie, hulle moet hulle tyd vat. Daar's piknik areas ook hier, so bring gerus jou piknik saam. Vat jou tyd, stap deur die paadjies, want daar is baie, baie interessante dinge. Baie. En as 'n mens hastig is, mis jy alles.
Die voorlewe van die Handam Botaniese Tuine in die Knersvlakte area. Ek was so bevoorreg om my PhD in hierdie area te kon doen, so ek het spesifiek my veldwerk vir my doktoraal hier gedoen in die Calvinia, Newtville en ook Louisfontein area op klaasneus of klaasneusmuise, gekyk na die genetiese verskille binne en tussen die Kaapse klip klaasneus as ook die westelike klip klaasneus. Maar nou ja, vandag gaan ons meegesels oor die voëls. En dit is nogal moeilik, want nou die voëls wat in hierdie area voorkom is bietjie meer van die bruiner, kleiner voeltjies, bietjie moeiliker om te identifiseer, maar vreeslik baie gesog, omdat hulle meestal endemies is tot Namibië en tot Suid-Afrika en voorkom in die droë suidwestelike dele van die land. En wat dit ook baie interessant maak is dat in hierdie area die habitat van die renosterveld en fynbos met die sukkulente karoo aansluit en dit maak dat ons eintlik baie 'n ryk voëllewe in die area het en baie interessante spesies daar vind. Ag, so sommer net 'n vinnige oorsig dan oor 'n paar spesies. En ek gaan sommer begin spesifiek met 'n langstertjie. So die eerste enetjie is die Namakwa langstertjie met sy beskrywende naam. Enig in sy genus, lyk baie soos 'n karoo langstertjie. Dan is daar ook die rooi oor langstertjie en hierdie spesies kom in droë rivierloope veral voor. Is ook enig in sy genus en groepeer deesdae volgens taksonomie saam met die tinktinkies. Ander van hierdie bruine voeltjies is die karoo leeuwerik, die Kaapse klappertjie en ook die slangverklikker. Dan nog van ons kleine voeltjies, maar wat meer in die rotsagtige areas voorkom, is die baie gesogte kaneelborssanger, wat ook endemies is tot Namibië en Suid-Afrika. En wanneer ek praat van hierdie kleine spesies, praat ons regtig van voeltjies wat maar ongeveer 10 tot 13 gram weeg. In hierdie rotsagtige gebiede, rotskoppies, is daar ook die grysstrik tik en die piek chow chow grysmees omtrent om jou tong te laat knoop, maar toch so beskrywend in ons Afrikaanse taal. Dan is daar ook twee drawertjie spesies, die dubbelband drawertjie en die blaukop drawertjie. So die drawertjies kom voor in oop areas wat onlangs verbrand is of geploegde land en selfs oorbewaaide areas. Nogal moeilik om te sien, maar regtig pragtige voeltjies. So as kyk na 'n bietjie van ons groter voels, dan is daar ook nog die Namakwa naam. In Engels praat ons van die Namakwa sandgrass, is wel nie Namakwa sandpatrys nie, dis wel 'n kelkie wyn wat heel wat baie verspreiding het. En dan ook 'n bergpatrys en 'n Kaapse visant.
Ons het nou tot dusver 152 verskillende voelspesies hier waargeneem. Ek het al eendag by my kantoorvenster uitgekyk, toe tel ek omtrent 180 blaukraanvoëls. En dit is ons nasionale voël. En daar was 'n tyd wat hulle so skaars was. En vir my was dit so 'n opgewonde oomblik toe ek hulle daar sien. En ek moes 'n foto vat om hulle te tel op die foto, want dit was vir my net oorweldigend.
Dan kyk na ons roofvoëls. Is dit regtig so goed om te sien hoe baie roofvoël spesies in hierdie area voorkom, wat eintlik 'n baie goeie teken is van hoe goed dit nog gaan met die ekosisteem. So net om 'n paar roofvoëls te noem, witkruisarend wat kwesbaar is op die rooi lys, sekretarisvoël wat bedreig is op die rooi lys en dan die witkruisvlieval, ook bedreig op die rooi lys, kom net in Namibië en Suid-Afrika voor. En ons skat dat daar net ongeveer 1300 van hierdie volwasse endemiese roofvoëls oor is. Die witkruisvlieval broei in die Wes-Kaap en dan het dit seisonale beweging, so dit spandeer ook tyd in ander dele van die land, selfs so ver tot in die Vrystaat. Hulle word veral bedreig deur renosterveld en windplase, die verlies van habitat in renosterveld en dan ook direkte mortaliteit met windplase. Dan is daar ook die Ludwigse pauw, baie goeie area vir pauwe en korane en dis die laaste twee spesies waarna ons gaan kyk. Ludwigse pauw is ook bedreig, kom voor in die Namaanse Kalente Karoo, weer eens die droë westelike dele van ons land. Hulle trek plaaslik agterreens en goeie kos, eet veral sprinkane en wanneer daar hoë reënval is en die veld net pragtig is, kan jy selfs soveel as 200 Ludwigpauwe op een slag sien. 'n Bedreiging vir hierdie spesies is ons kraglyne. Hulle vlieg vas in hierdie kraglyne. Dan die laaste spesies wat ek wil uitlig is die swartvlek koraan wat endemies is aan Namakwaland, kom in die Noord-Kaap, Wes-Kaap tot sover as in die Oos-Kaap voor en verkies ook oop natuurlike habitat. En 'n bedreiging vir hierdie spesies is weer eens is veral 'n verlies aan habitat, aan landbouaktiwiteite en 'n bekommernis vir die voortbestaan van die spesies. Ek is Hanelien Smit Robinson van BirdLife Suid-Afrika.
Wat die botaniese tuin ook anders maak as al die ander botaniese tuine in Suid-Afrika, as ons nou spesifiek van Suid-Afrika praat, is dat die Handam botaniese tuin is eintlik gestig en konsentreer op langtermyn ekologiese navorsing, word gebruik as 'n standplaas vir navorsers wat op ekologiese navorsing en met 'n fokus op aardverwarming. So die botaniese tuin word gebruik deur navorsers van reg oor die wêreld. Die Europeërs hou van die ariede gebiede in Suid-Afrika. Hulle doen baie navorsing hier en dan is ook daar universiteite soos Stellenbosch, UCT en UWC wat navorsing en sover as Potchefstroom kom hulle om navorsing te doen hier by die botaniese tuin.
En ook van die buiteland af en dit is waar iets baie spesiaals jou getref het.
Ja, dit is. Ek het so toe ek hier beginne werk het in 2008 het ek beginne sien dat daar is 'n langtong vlieg wat spesiale plantjies bestuif en ek het hom gesien in die boeke. Maar toe ek begin navraag doen oor hom en ek hoor hy het nie 'n naam nie, toe dink ek ag, dis nou weer een van daai goed wat iemand nou nog nie beskryf het en so nie. En ek het amper obsessief geraak met die vlieg. Ek het alles dopgehou, ek het hom omtrent afgeneem op elke plant wat hy bestuif en foto's rondgestuur op sosiale media ook oral. En toe het daar 'n navorser kom navorsing doen op die langtong vlieg. En voordat hulle bevindinge kon publiseer, moes hulle die vlieg 'n naam gee. En hy het nie nog twee keer gedink nie. Hy het, omdat ek so obsessief was, het hy gedink om vir my te vereer en die langtong vlieg na my te vernoem. So hy dra nou my naam, dit is Prosuka Marinesi, of so my Eugene se vlieg, soos my familie maar nou sê.
Die Handam Nasionale Botaniese Tuin, die grootste botaniese tuin in Suid-Afrika en die enigste in die Noord-Kaap, is op lentedag in RSG se dokumentêre seisoen saamgestel en aangebied deur Johan Rademan.